Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak dnes je úterý, vážení posluchači, 7.2. úterý vlastně, takový divný den venku, nádherně, teda aspoň tady u nás, nesvítilo celý den slunce, opravdu moc hezky, no ale jinak se ten den nějak moc nedaří, abych pravdu řekl, takže v pořádku. Já samozřejmě vítám dneska při úterku Míru Zelenku. Míro, ahoj, hezký večer.
Ahoj, dobrý večer.
Tak a zároveň tu máme dneska takové ošemetné téma, vy, kteří se díváte na televizi, kterou doporučuji si pustit, tak s číslem 442 partnerské vztahy a vztahy s blízkými v době začínající transformace. Já bych řekl ještě v době pokovidové, což je úplně, nebo pokovidové, během covidové doby.
Době covidové a válečné.
A válečné, což je opravdu ty vztahy, opravdu, ale opravdu tomu nějak nepomohlo, tyhle doby. Takže jestli to tak mělo být, jestli to tak chtěli, aby se to všechno narušilo, všechny ty vztahy, tak to se jim povedlo naprosto dokonale. Říkám, daří
se
jim ty věci.
Já myslím, že to chtěli.
No, tak v tom případě, ano, všechno čest, povedlo se jim to naprosto perfektně a daří se to. Tomu zlu se prostě daří velmi dobře. Ano, a čím to je, Míro, no?
Čím to je? No, já myslím, že to je. Protože ještě nejsme připravení, no, jako lidi. Jako co si budeme povídat, tady. Ono, jako, jak se říká, jak je to, nevím, že to je přísloví, všechno zlý je pro něco dobrý, ale myslím, že třeba před 3 lety jsme si dělali iluze, že naše společnost je v nějakém stavu a ona není v nějak zvlášť dobrým stavu.
Ano, přesně tak.
Když člověk co vidí, co se děje a jak se lidi chovají a jak se ty, jako ničej ty vztahy, jak prostě kvůli nějakým blbým volbám prezidenta tak se dovolují lidi hádat a jako v rodině i nenávidět a přerušit jako s někým, jako se přestat stýkat otec nebo rodiče s dětma kvůli tomu, jestli nějaký Pavel nebo Babiš, jo, to je prostě fascinující. A samozřejmě ten koronavir taky, že jo, nejseš očkovaný, tak tě nepustíme do baráku, babičko, jo.
Přesně tak.
Děti, vnoučata teď neuvidíš. To je jako neuvěřitelný. No to jako tohle, jako na jednu stranu samozřejmě se dá říct, že se jim to povedlo, ale na druhou stranu zase je to takovej, já nevím, bych to nazval, pro nás podnět na otevření očí, aby jsme si nedělali takové iluze. A to ještě si troufám tvrdit, že třeba tady v Česku jsme na tom docela dobře, že to těch lidí, kteří nějak tíhnou k tomu duchovnu, je možná opravdu v Česku a na Slovensku největší procento.
No, ale duchovnu, ne k náboženství, k duchovnu, ano, ne k náboženství,
duchovnu, no,
abychom, aby to někdo nezměnil, jo, protože myslím si naopak, že ty, který tíhnou k nějakému náboženství, tak těch je tady velmi málo, ano, což je asi možná na druhou stranu taky dobře, nebo já nevím.
No. A takhle bych to asi neformuloval, já si myslím, že ty lidé, kteří jako opravdu věří, jo, nejsou v nějaké církvi a nehlásí se a nejdou občas do kostela, aby mohli hlásat své příslušnost k nějaké straně nebo něco takového, tak ti lidé, kteří opravdu věří, jako nemusí být špatný. Jo? To samozřejmě je otázka, jaký je to náboženství, ale když teda bych řekl, že tady převládá to křesťanství, tak si myslím, že taková ta opravdová víra v Boha a snaha žít v souladu s tím, co říkal Ježíš Kristus, tak bych to neviděl.
Je v pořádku, ano, to je velmi v pořádku. Já mluvím o tom, o takovém fanatickém prostě náboženství, jo, který může být kterýkoliv, že jo. Když je fanatický, je špatný úplně všechno. No, takže to je...
Fanatismus v jakékoliv podobě.
Ano. No, ale když je to ještě v rámci jakési dobré víry nebo co, a člověk se sfanatizuje potom, tak to je fakt velký problém. No jo, je to těžký toto všechno a opravdu já jsem si taky myslel tenkrát před těma 5-4 lety, že ty lidi už někam spějou, ale já zjišťuju, že je to ještě horší. Je to ještě horší, ano. Opravdu velmi, velmi těžký. A asi nám to chce opravdu ukázat, že nemáme jakkoliv usínat na vavřínech a stále se tomu věnovat.
Zbavilo nás to iluzí, no.
Ano.
A takže všechno má svůj význam, no. Tak jsou tady nějaké ty prognozy, jak se všechno teda zlepší, že jo. Teď je otázka, v jakém slova smyslu, ale... pořád je to o té jedné věci, kterou jsme tady byli moc krát, je to prostě jak to nazývají, to odhalení, že jo, prostě ta informovost té společnosti, jak se věci opravdu mají, jo. To prostě, když se podíváš na tom, jako co se objevuje za informace, a teďko zcela otevřeně z obou stran, jo. I prostě z té jako strany, které to myslejí dobře, ale jsou tam takové prognozy a takové informace, které zase na jednu stranu v někom mohou probouzet falešné naděje a iluze a na druhé někoho dokonce mohou odradit. Jo? Přesvědčit, no to je taková blbost, že to být nemůže, a může tím jako odvrhnout celý nějaký směr, že jo, jako...
Já vím, jak to myslíš.
K tomu odhalení, abychom se dověděli, jak se věci mají, jaká je historie, případně i to, jaká je skutečná budoucnost toho lidstva, že jo, takže...
Ano. Vím, jak to myslíš, čím větší je to... Nechci říct lež, to je blbost. Čím víc je to neskutečný, ano, čím víc je to jako nemožný to pochopit, tím víc se těm lidem zdá, že to je prostě, že to je blbost, no, že to prostě není vůbec možný. Tak velký problém, nebo tak velká změna, nebo tak velký odhalení, že to není možný absolutně, že? To je ten příklad s tím slonem, který by se tady objevil, nebo žirafa, nebo někde někdo. Když se to opravdu objeví, tak ty lidi ho neuvidí, že? Protože tady přece nemá co dělat nějaká žirafa, nebo to tady prostě není. Říkali taky, že ty indiáni v Americe, když tam přijeli první lodi, oni to neznali, neviděli je.
Taky, no, tvrdili jsem to.
Jo, tak to je ono toto, no. Prostě to je taková neuvěřitelná věc, že to prostě vůbec není možné. No
a teďko je vlastně ještě ke všemu je jako taková doba, že jo, s těmi sdělovacími prostředky a těmi prostředky iluze, jo? Že vlastně ty lidi mohou o čemkoliv říct, co vidějí na vlastní oči, no to vytvořili, to přece není možný, že jo? Tady můžou přistát 10 kosmických lodí nebo vidět je na obloze a lidi tomu neuvěří, protože
to se někde nafilmovalo, nebo něco.
Protože je to nesmysl, že jo, takový. No. Je tak jako z určitého zorného úhlu se jim tyhle věci daří, ale já jsem to tady říkal vždycky, že jo, oni to nejsou blbci.
No, to jasný, si, že ne, to víš,
jako
že nejsou.
To, co se mezi lidma kolikrát hovoří, jaký jsou to blbci, ty, co nás vedou, a jaký dělají nesmyslné chyby, no to nejsou chyby, to je cílený. Jo. Jako i v těch alternativních médiích, jo, nepochybně jsou takové, které jsou řízeny z toho deep stateu, které právě tam pak vydají ty informace, které jsou zavádějící a přehnaný. A část lidí tomu jako uvěří a jde poslepe, jde slepou uličkou, byť teda jenom, jako bych řekl, mentálně, myš, ve svém poznání, a část lidí si řekne, to je úplná blbost a odvrhne celou tu škálu těchto informací. No ale já věřím, že to dobře dopadne, že samozřejmě jsou ty pozitivní zprávy, no, tak...
Pozitivní zprávy, no, kde, no? ono už opravdu dneska fakt už je to do takového absurdum, že fakt, když se to nepotvrdí, nebo když to neřeknou, i třeba omylem někde mainstreamu,
televizi,
tak už tomu nikdo absolutně nevěří, i když je to opravdu pravda jinak, no, ale prostě dokud to nepotvrdí v té televizi.
No. Ale zase na druhou stranu, jako když hodnotíme to, co se děje, třeba ten koronavir, že jo, jak to prostě tlačili, jak je to nebezpečná choroba, jak jsou skvělý vakcíny. A teď se ukázalo, že to tak není a že ty konspirační teorie, ty takzvaně dezinformace vlastně byly dobrý informace, tak to spousta lidí zase probudilo na to, aby byli opatrný věřit novým těm informacím.
No jo, ale...
Já, jestli sleduješ diskuzi, jako u to, když se mluví o koronaviru nebo o očkování, no tak tam už teda velká většina lidí mluví o tom, že to je podvod. A...
To jo, ale zase, v televizi se to neřekne. A proto oficiálně pořád je to tak, jako při starém.
No zrovna teď jsem četl, že se od loňského roku, od jara, nechalo navočkovat 243 lidí, tisíc teda.
Tisíc, já myslím, 243.
Ale nakupují se vakcíny v milionech, pořád.
Furt ještě, no tak jedna to smlouva, no, že? Jsme, každý měsíc se
no,
musí koupit.
No ale údajně podle toho článku jsme jediní, co to dělají.
Tak dodržujeme smlouvy, ne? Jsme nejlepší. Mm. No. Takže paráda, jen tak dál, ano.
A dneska jsem se díval na stav koronaviru a jako tak je ten oficiální statistiky, že jo? Tak teďko ty nakažený hodně stouply.
Jo, zase pro změnu.
No, nějak na tisíc. No ale na Jibce jsou dva lidi. S koronavirem v celé republice.
No, pamatuješ na dobu, když jich bylo tisíc, co to bylo za různý, já nevím, opatření a všechno. Ale najednou se o tom nepromluví. Ani slovo to člověk nikdy neslyší. Taková šílená nemoc a koukni se na to, ale nic se neděje. No, tak jestli to není...
No, zase... ale je to zase z tohohle pohledu právě, bych řekl, pomíme teda, že, co se opravdu stalo, kolik lidí teda má potíže po očkování. Zrovna jsem slyšel nějaký případ, jak někdo po třech očkováních na to byl šílně a stejně šel na čtvrtý. Jo.
No protože, to, jak říkám...
Protože paní doktorka mu řekla, že ty potíže s tím nemají, jsou spojený. No, tak.
A nebo mu řeknu, no vidíte to, teď si představte, že byste to nešel, tak už byste tu nebyl. No, a on tomu věří, ještě to všude říká. Ano, tak proč ne?
No,
ne, nemůžeme to vyloučit. Třeba to tak opravdu je.
Změnilo stanovisku.
No.
Třeba dneska to jsem opravdu... viděl někoho v roušce taky.
Viděl, jo? No, vidíš to, no, tak třeba. Třeba nechtěl někoho, třeba měl kašlík nebo něco, tak nechtěl někoho, tak je ohleduplnej, no. Nechce někoho nakazit, a ne, že se bojí. Víš, takhle to musíš brát. No.
No uvidíme, no ten rok 23 jako by měl být snad opravdu změnovej, zase jsem se dočet, že...
Zase už? No,
ne, zase už to ne. Dočet jsem si, že Nostradamus jako předpovídal, že to bude nějaká monarchie zničená a nějaký války, že budou... No ale on to předpověděl spoustu a spoustu věcí se nestalo, ale samozřejmě se operuje jenom těma věcma, co se staly. Že?
Staly, ano, přesně tak. Takže když čím víc toho předpovíš, tak tím víc toho vyjde, že? Nakonec, no. To je logické.
Taky tím víc toho nevyjde.
No ale to se nepočítá, že? Říká, operuje se jenom těma, který vyjdou náhodou. Třeba náhodou. I když náhoda neexistuje, kdo ví. No nic, tak jsme se rozpovídali hezky.
Ne, tak já bych ho nerad dehonestoval, toho Nostradama. On to byl nepochybně chytrý člověk. Tak přejdeme teda na ty perličky.
Jdeme na to. To bude trošku... Ano, už... Tak, začínáme australskou policií, ano.
Při čtyřdenní operaci zacílané proti domácímu násilí zatkla policie v Novém Jižním Walesu a na jihovýchodě Austrálie 648 lidí. Policie obvinila 1153 lidí a zabavila drogy a nebezpečné zbraně, včetně boxerů, nožů, mečů a seker. Rukou bývalého nebo současného partnera, to je právě jako zvláštní informace. Rukou bývalého nebo současného partnera zemře v Austrálii podle odhadu jedna žena každých 10 dní. Já teda teďko nevím, já se stydím, ale nevím, kolik je Australanů, ale nějaký velký číslo.
A není to, já si myslím, tak kolem 20, 20, no, kolem 20 no. Něco. Víc toho nebude, určitě, doví jestli.
Každých 10 dnů jedna žena, že ale přímo zemře, jo, to zná tam ty, co jsou jenom nějak zraněný, zbytý, nebo něco takového, to musí být mnohonásobně víc.
Ale mě by si zajímalo, jak oni to vytipovali, ty lidi, když jich zaskli 11 no, nebo kolik.
Podle hlášení.
Podle hlášení. A to tak čekali, to čekali prostě, až jich bude dost, aby mohli vyrazit. A...
Já nevím.
Jo, to je jako teda opravdu by bylo zvláštní, jo, protože jak dlouho čekali, než se našlo 600 nebo 1200 lidí.
No. Těžko říct.
Jo, tak.
Dobrý. Podle posledních statistik, na něj se odvolává BBC, se od roku 2016 v Austrálii setkal s fyzickým nebo sexuálním násilím každý pátý člověk starší 15 let. Nejčastěji se tohoto typu násilí dopouští muži na ženách. Přestože je podle OSN násilí na ženách v Austrálii znepokojivě časté, odborníci tvrdí, že situace není ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi nijak výjimečná. Nevím, jak jsme na tom u nás, ale...
No, Austrálie, co to je? Vyhnanecká kolonie, že? Bývalý Británie, je to tak. Takže ty lidi tam...
Vyhnanecká ani tak ne, jako trestanecká.
Tak, trestanecká, přesně
no,
tak.
No to zní lepší.
To máš skoro jedno, že? Takže vidíme, že stejně jako v Americe, tak prostě ta kriminalita, nebo respektive tady ty vztahy, tam nejsou dobrý, protože to pramení prostě z těch bývalých lidí a ty, když se tam začaly rozmnožovat, dalo by se říci, no tak ty geny tam určitě nějaké jsou a vypadá to, že to na to má velký vliv, no. Jako v USA si myslím, to je to samé.
Tak půjdu, inflace nepostihuje jen Spojené státy. Její tíhu pociťují i Kanaděné. Litr mléka stojí $7. To mi přijde neuvěřitelné číslo. Já sice nevím, kolik je kanadský dolar, myslím, že je slabší než americký.
Určitě.
No ale stejně to bude přes stovku.
No, to je docela možný. A víš, kolik stojí u nás, mlíko?
No, nevím, 30.
Nějaký dobrý mlíko? To není no dobrý, ta vyždímaná voda.
Dobrý mlíko v obchodě neseženeš.
No, právě. Pokud je někde v nějakých těch mlíkomatech, nebo jak oni to svoje, no, tam dodávají rozno. No víš, kolik stojí tam?
Nevím.
Já už taky ne, radši. Já už to taky nevím, ale možná, že nám posluchači napíšou, nebo zavolají, kolik stojí takový fakt dobrý, plnotučný mlíko, který není ostředěný, které není jenom bílá voda. Kolik asi tak stojí v dnešní době?
Protože... My jsme tady kupovali, tady byla farma. No. Já nevím, ten litr snad stál 25, ale to opravdu bylo mlíko.
To už je dlouho, ale ne.
Ne, není to tak dávno.
No, 5 let. Co? 5 let? Nebo ještě díl?
Jenom 20, jo. Ne, nedávno. Jenomže teďko odstěhovali krávy pryč, takže prostě mlíko jedině z farmářských obchodů, no. Mm-hmm. No, tak... Ale to bylo fakt mlíko, jo. To opravdu tam se usadila smetana. Tak, no.
Jasně, nechal se z toho třeba i udělat máslo, slouct.
To, ale jogurt určitě se
dělá. No, ale i to, já si vzpomínám za mladá, tak na to byl takovej, jak se tomu říkalo?
Nemám, čím bych to umaslo.
Ne, ono to byl takovej jako flašinec, to bylo, takovou kliku to mělo a tam byly takový lopatky prostě, jo. A ty se s tou klikou točilo, tak oni ty lopatky, to se nalilo do půlky mlíko a ty lopatky do toho jako mlátily, jo, tak se to točilo, tak to jako čvaktalo.
Takže vzniklo máslo a voda, jo?
Nebo? Vzniklo máslo a podmáslí, jo, samozřejmě.
Jo.
Jo? Ale to bylo zajímavé, bylo docela dost, to bylo docela hrouda.
Jak dlouho se to muselo
No, docela dělat. Dost, já si vzpomínám, tak to byly nějaká hodina nejméně, se zase muselo točit, ale keca, možná, že nevím. Jo? Nevím přesně, ale bylo to dost dlouho, ale bylo to máslo, že jo, to jako opravdu bylo ono domácí, prostě od krávy doma rovnou. Dělalo se to často. No. Tak asi tak, no.
No. Tak ten stroj už asi se nedá sehnat.
Nevím,
dneska
to,
dneska by mohl být na elektriku teda.
Maslostroj? Nebo
maslostroj.
Maslostroj. Nevím, jak se to jmenovalo.
To byl trošku jiný stroj.
To bylo Voskovec a Werich, ne, tenkrát? Ne?
No.
Ty nějaký jistý, jak měli maslostroj, jak se jim to tam třáslo. Jo. Vždycky místo mlíka přivezli maslo rovno. Dobře.
Tak takže abych to dokončil, takže litr mléka stojí v Kanadě $7. A přesto kanadská vláda právě teďko někdy donutila mléčnou farmu vyhodit, nebo vylít teda 30 tisíc litrů mléka, protože překročila měsíční kvótu.
No, vidíš.
Pokud mléčná farma překročí měsíční kvótu mléka, nesmí mléko distribuovat, prodávat nebo dokonce rozdávat do útulku. Tito chovatelé mléka jsou nuceni všechno toto mléko navíc vyhodit.
No, to je ono přesně, to je to tržní hospodářství, rozumíš, jo?
To je ten kapitalismus, no. Ale o tom já jsem se za socialismu učil.
Ano.
Ve škole, jak se vhážu pomeranče do moře, přišlo mi to, že to snad není možný.
Přesně to samý, Míro, přesně to samý.
A ono to možný je?
Říkal, že je to přece pitomost, to není možný, aby něco takhle se chovali normální lidi, ale... No,
ono taky to, normální lidi nejsou.
Ono to je vlastně podmínka toho, aby mohl ten řízený kapitalismus tržní hospodářství, aby to mohlo vůbec fungovat. Tak je to podmínka, musí se to řídit, jinak by to prostě vůbec nefungovalo. Že? Jinak by, nedej bože, to mohlo být lepší, ale to je špatně, to se nesmí.
Mlíko by mohlo stát $3 místo.
Píše mi tady někdo, ano, mléko... Holicko, nebo Holicko, jako asi, no, mlékomat za 20 korun litr. Hele, no tak to jsem myslel i víc, člověče.
No, taky. No, jako to bylo fajn. Dokonce jeden čas nestal 20-23, ale tady ho přivezli, hodili přes plot, vyzvedli si peníze, bylo to úplně ideální.
Jo.
No.
Ano, ano, to je pravda.
A odstěhovali krávy někam daleko, no.
Tak jo, tak jedeme dál.
Pokud by se Spojené království, míněno Velká Británie, pustilo do ozbrojeného konfliktu s Ruskem na pevné zemi, vydrželo by vzdorovat jediný den. Pak by mu došly náboje.
Ano.
Varuje předtím britský generál ve výslužbě Richard Barons, který byl v letech 2013 až 2016 velitelem štábu Spojených sil. Munici pro jediný den bojů ukrajinské armády podle vojenského think tanku Rusy, co se jmenuje think tank Rusy, asi 6 000 kusů těžké munice. By britský zbrojařský koncern BAE vyráběl celý rok.
No.
No,
tak
ale
já nevím, ale co je důležitý, že to vyšlo na důvěryhodných novinkách, že? Vidím ten článek, že vyšel.
No.
A tak to musí být pravda, tohle to všechno.
Já myslím, že tohle pravda bude.
No, no, no proč ale ne? V tom případě vidíš to, jak jsou ty Rusové hodní, že nenapadnou, protože oni by byli za půl dne hotové.
Oni to mají daleko do Anglie.
No, no, ale byli by, hele, byli by, jak jsou hodní, jak jsou ohleduplní, protože by za půl dne měli hotovo, člověče. Tak by mohli pokračovat dál. Hm? No jo, no.
No dál už nic není, tam je moře.
No tak já nevím. No, tak ještě tam něco bude dál, ne?
No.
No.
Tam jsou ostrovy, potom bývala Atlantina uprostřed.
Ano, ano, ano.
A tu není potřeba.
Ne.
Tak během vystoupení v Bílém domě s bývalým prezidentem Billem Clintonem se současný úřadující prezident pochlubil, že více než polovina žen v jeho administrativě jsou ženy.
To ale, hele, člověče, to by jeden neřekl, vět?
No.
Možná jako, jestli buď to špatně formuloval, anebo opravdu tam má, já nevím, 40% těch předělaných, jak se říká.
No,
to nebo tam má ty transvestity, nebo jak se to jmenuje. Jo?
Mě fascinuje na těch alternativních informacích, že jo, že se tvrdí, že je to buď to klon, a nebo herec, jo.
Mm-hmm.
S gumovou maskou na obličeji. Ale proč by vybrali někoho tak blbýho, nebo ten klon, proč by nebyl nějaký normální, aby říkal takovýhle nesmysly. To mě právě připadá nepravděpodobný, že to je klon. A nebo říká takovýhle, aby to bylo věrohodný.
A třeba to není klon, tohle v tom
no ne,
případě.
Já vím, říkám, no? Že jo. No, jsou varianty, klon, buď to, jsou tam dvě možnosti, jako buď to vybrali špatně, nebo klonu už docházejí mentální síly, a nebo pro zamaskování toho, že to je klon, nebo herec, tak říká takovýhle blbosti.
Aby to odpovídalo tomu původnímu.
Aby to odpovídalo tomu.
No jo, no.
Ale jinak teda uvažuje, ještě zvažuje, jestli bude za dva roky kandidovat
znova. No, já si myslím, že je to třeba uvažovat, protože ona to má, hele Míro, ona to má. Ten na to má.
Jo, pokud no tak já bych teda
ten na to
nechci
má.
Se nějak jako vychloubat, ale myslím, že bych si troufnul taky dělat amerického prezidenta.
Přesně
i s tou mojí angličtinou.
Přesně tak. Víc to zkazit by si asi nemohl. No.
No, on nic nekazí, on dělá, co mu řeknu.
No, ty to říkám, no. A ty bys to nemohl zkazit tím pádem. No, jdeme dál.
Zajímavé je tohleto, že v časopise Frontiers in Psychology uveřejnili, že je pravděpodobnější, že lidé, kteří se považují za méně atraktivní, budou dále nosit obličové masky. Je to tak nazvaný, ale já myslím, že tím myslejí ty roušky.
Ano.
Takže někteří lidé to přivítali, protože z nich není moc vidět a tím pádem jsou atraktivnější.
No, to je, jak jsi byl z kraje, jak jsi říkal z kraje, že jsi u někoho viděl tu roušku, tak možná, že to byl nějaký ošklivec. No, ale já jsem si vždycky taky trochu dělal srandu, když jsem viděl nějakou mladou a patrně pěknou holku v roušce dřív, jo, já jsem to nikdy nenosil a povídal mi vždycky, slečno, jste tak ošklivá, nebo co, přece nemůžete být tak ošklivá, sundejte si to, ať vás vidím. Nebo se tak ošklivé to musíte nosit. No. A oni koukali a nevěděli, co je. To je prostě, co vůbec. Jako ne, že by mi vynadali, nebo se zasmáli. To vlastně ani nevím, to měli narvan na puse. Takže vždycky jo. A nevím, prostě taková reakce, jak těch zombíků. No. Prostě nic. Nic, no.
Tak já budu pokračovat v tom, ano. Co říkal časopis. Nebo vědecká studie. Naše zjištění naznačují, že nošení masek se může v době pandemie COVID-19 přesunout od sebeochranného opatření k sebeprezentační taktice v době po pandemii. Zjištění vyplývají z trojice studií na amerických subjektech, které provedly vědci z Korejské Soulské národní univerzity. Proč Korejci provádějí teda výzkum v Americe? No? Taky mě zajímalo, kolik na to dostali zase grant. Studie zjistily, že lidé s vysokým sebevědomím atraktivity jsou méně ochotní nosit masku a naopak. Tak vidíš,
no, to je ono,
máš přesně. Vysoký sebevědomí atraktivity.
No vidíš, no.
Korejci, já jsem ji taky nenosil, no, ale no. To nevadí. Korejci vytvořili slangový výraz pro méně atraktivní lidi, kteří nosí masku, aby využili toho, že jim ostatní, že jim to dává výhodu pochybnosti o tom, co se pod tou maskou skrývá. Magikun. Mezitím se lékařské argumenty pro nošení masek, o kterých se oprávněně pochybovalo už v prvních měsících, nyní odstly v naprostém rozkladu. Já teda, teď se mi vybavila taková vzpomínka z mého mládí, kdy jsem byl na maškarním plesu a ta dívenka, s kterou jsem tancoval, která se mi zdála sympatická, všechno, jako odmítala tu masku sundat. No. Pak jsem pochopil, že ona nebyla ošklivá, to ne, ale tak. Byla méně přitažlivá, než jsem očekával. No,
no to je ono, no. Některým to zůstalo.
Bylo to určité zklamání.
Ano.
A mu s ní pak chodil kamarád.
Ale ještě s tím, jak jsi říkal, ten výzkum těch Korejců, proč dělají Korejci, nebyli to Číňani teďko, jak tam hrdině sestřelili ten balón tým Číňanům, ty Američani? Víš o tom něco?
Nevím, že Američani sestřelili nějaký balón, o kterým tvrdili, že je výzvedný a Číňani, že je meteorologický. No.
Ano. A bylo to,
ale proč poslali Číňani meteorologický balón na Ameriku, to je taky taková...
Oni to neposlali. Samozřejmě balón asi dost dobře nejde řídit, že?
No ale od Číny do Ameriky je fakt dost daleko.
Tak. No ale víš, jaký jsou tam větry nahoře v těch 18 kilometrech, asi říkali, že to bylo...
Nebyl jsem tam, tak nevím.
Tak tam je třeba 300-400 kilometrů za hodinu větry, jako jo, to není problém, jo, takový. Ale jsou dost takový... Každou chvilku můžou být, každé vrstvě to třeba je jinak a tak dál. Takže já nevěřím, že by to bylo řízené. No, se tam asi opravdu dostalo náhodou. Jo? Ale tady jde o to, jaký to bylo hrdinství. Viděl jsi ty obrovské články na Novinkách, jak sestřelili ten balon a ukazovali tam to, jak to... No, to
je to nepřátelský tomu, balon, to se no, musí sestřelit.
To bylo hrdinství, neskutečně...
To prostě, myslím, že takhle teda fakt to neuváděli, že by to bylo hrdinství.
No ne, tak v těch různých, jak bych to řekl, komentářích...
Neuváděli, jako je to kumšt, jako že v takový výšce to sestřelili.
No, jako v těch komentářích, co jsem tam čet, jo, různě. I na amerických prostě komentářích, co jsem tam četl od těch Američanů nebo od těch anglicky mluvících lidí, tak si to dělali neskutečnou prdku s prominutím.
No,
jaký to byl hrdinský čin, že prostě po 8 dnech nebo kolik, nebo 4 dnech, to je jedno celkem, že odstartovala stíhačka neuvěřitelná a že na tom použili snad raketu nebo něco, aby sundali balónek, člověče, neřiditelný. No, a hrozně tam si tleskali, jak se jim to povedlo. No nic, to je jenom tak pro zajímavost. No. Ale tak. Nikdy se nedozvíme, co tam v tom bylo. Ano. Ale jak říkám, jako dělat špionáž s balonem po Číny, když nevíš, kam to poletí. No.
V dnešní době družice je to směšný. No,
no přesně tak.
Když Čína už je na měsíci, tak asi umí. Ano. Špionážní družice.
Ano, přesně.
No, nevadí.
Tak.
Objevil jsem dva slogany, které se mi zalíbily. Proto mi nedá, abych nepoužil slogan, který dal na internet Karel Kříž. Vždycky mějte na paměti, že ten týdav, který jásal při vaší korunovaci, bude stejně jásat při vaší popravě.
Přesně tak.
A druhá, Karel Havlíček Borovský, tam to je neuvěřitelný, jak prostě, jak jsou ty citáty platný. Zapravdu je různá sazba, jednou pomník, jindy vazba. A kdo řekne pravdu dřív než včas, tomu pravda zlomí vaz.
To známe, že? To známe.
Ne, ale mně se líbí, jak se zase toho tolik nezměnilo zase.
No tak určitě, určitě ne, no tak známe to, jak to je a víme, jak se zachovávají k nám. Mimochodem pondělí teď, kdy to je? Pondělí 13. ano, u 9. ráno mám znova ten soud o to, jak jsem šířil tu ukrutnou poplečnou zprávu.
Jo.
Takže to krajský soud zrušil a jede se na novo. Ano. S tím, s instrukcema z krajského soudu, jak má soudkyně soudit, ano.
Postupovat.
Že se udělá naprosto špatně. Že teď má soudit tak, že nemá soudit za to, co se stalo nebo nestalo, ale za to, co se mohlo stát. Chápeš? Tak. Takže nemá to chybu. Doporučuji všem, zahoďte řidičské průkazy, všechno, protože můžete být odsouzený za to, že jste mohli někoho přejet. Jo, takže pozor na to předem už dávno, když na to přijde. No.
Ale to nepomůže, když zahodíš řidičky.
No, jasně, ne, tak nebo ne.
Stejně tě můžou odsoudit za to, že jsi mohl někoho předjet.
No, no, ale větší pravděpodobnost je to ten s tím průkazem. Takže opravdu nemá to chybu, takže dobrý.
Já tady teď přečtu úryvek z nějakého článku, který byl docela zajímavý a líbil se mi, ale jenom je to ta od toho, jak vlastně i ty lidi, kteří jsou jako, řekl bych, na té naší straně, nebo říkají dobré informace, jak vlastně si neuvědomujou, jak i manipulujou a jak uvádí jako to zkresleně, jo. Tak já přečtu ten odstavec. Například mluví se o tom, jak si vlastně přizpůsobí informace, které získáváme svýmu do té doby vytvořenému názoru. Například zastánce kapitalismu bude shromažovat fakta, která podporují názor, že kapitalismus je nejefektivnějším socioekonomickým modelem a odmítne jakoukoliv informaci, které je s tímto názorem v rozporu.
Ano, souhlasím.
Podobně marxista bude na základě vybraných informací konstruovat argumenty na podporu názoru, že komunismus je nejlepší systém a často bude opomíjet důkazy, které jsou v rozporu s jeho postojem. Tady upozorňuji dvě věci. Jo? Tady dvě věci. Kapitalista odmítne informaci, kdežto marxista odmítne důkazy. Mm-hmm. Jaký jsou důkazy, že komunismus není nejlepší systém? On tady byl někde komunismus? Jo. To jsou prostě, já jenom mluvím o tom, jak se dá s lidma manipulovat.
Ano.
Jo. Že protože řekneš, no komunismus, takový důkaz tady prostě samozřejmě ani nemůže, že jo. Ale on tady komunismus nikdy nebyl, tady byl socialismus a ještě teda reálný socialismus, že jo. Ale on napíše, často bude opomíjet důkazy. Jaký důkazy? Jo? Ne, to, ale říkám, byl to jako sympatický článek, že jo. Bylo to zajímavý a všechno.
A tak trochu pomotaný,
Ne, ne, já jenom mluvím o tom, jak když si to přečte člověk, který nemá dostatek informací, no tak řekne samozřejmě, no tak ten komunismus se ukázalo, že byl špatný a ty, co ho obajou, opomějí důkazy.
Opak je pravdou, ono se to neukázalo, protože, jak říkáš, žádný komunismus tu nebyl, takže se to neukázalo a naopak se ukazuje, jak je špatný ten kapitalismus.
Ano.
Takže všechno je,
na to důkazy
všechno
je, jsou.
Na to důkazy jsou a dost velký, no. Takže přesně.
Ne, to je právě ono, no.
Ano, souhlasím.
Tak, potom jenom taková krátička zpráva. Muž si od dětství pamatoval minulý život a pomohl díky tomu najít ruiny starověkého chrámu v Sýrii.
Mm-hmm.
že tak dlouho prostě ho hnali ty vzpomínky, vystudoval kvůli tomu archeologii a podobně, až opravdu ten chrám jako našel a vyhrabal z písku. Akorát byl zklamaný, protože tam byly ruiny už, když to on viděl ten chrám v té plné kráse a velikosti, včetně obrazu a toho vybavení. Tak. A pak mi fascinovalo tohle. Nějaká dnes 18-letá dívka se narodila Holanďanovi a Češce. Přirozeně si vedle češtiny osvojila i němčinu, kterou se doma mluvilo, a potom i holandštinu. Už ve 14 se projevilo jí okouzlení cizími jazyky a dnes ve svých 18 jich studenta matematiky a archeologie ovládá 48. Včetně několika mrtvých, třeba etruštiny. A učí se stále další. Jazyky vidím barevně a se strukturou.
No.
Jak se může někdo umět 48 jazyků? To prostě...
Musí to vidět barevně, ano, pak se to nemůže poplect. Jo. Jo, to je pravda. To bych taky potřeboval sakra něco takového. Bohužel takový schopnosti nemám. No. Taky by se mi to...
No, někdo do diskuze napsal, že kdyby si vylovil zlatou rybku, takže by si přál, aby uměl všechny jazyky, co jsou na zemi.
No, ale... jestli by to bylo jako zase úplně vhodný. To dřív to... No. Ten zvířecí jazyk, jak bylo dřív v pátkách, že?
Jo, to když boštěli toho hada, viď?
Ano, to by bylo možná zajímavější.
Jiřík nebo...
Ano, to by možná bylo zajímavější, protože to by se člověk opravdu mohl dozvědět něco nestraně. Ano, když to tady to všechno je...
By se pak nebalí do přírody. Všichni budou nadávat. No, no tak to nejenom zvířata, ale i stromy, že jo? To... Ale tak ono do určité míry se to dá, no, já myslím, že tam bych řekl, že to je o něco jednodušší, protože to je jedna řeč, jo, to je telepatie, že jo. Ono vlastně, kdyby, já o tom jsem mluvil už častějíc, zde na planetě naší, dokud nedošlo k takovému cílemu útoku na lidstvo, tak se lidé dorozumívali telepaticky, že jo. Takže nepotřebovali umět speciálně řeč jiného národa nebo podobně, protože se uměli mluvit telepaticky. A ano. Potom, když teda, to je moje teorie, teda, když pomocí nějakého přístroje, co byl na měsíci, byla zablokovaná lidem pátá čakra, ztratili schopnost telepatie, no tak potom vzniklo to, co vzniklo, že jo, Biblii je to popsáno, že jo, jak Bůh pomátl jazyky při stavbě babylonské věže. No, takže, ale samozřejmě v okamžiku, když lidi přestali zvládat telepatii, že jo, no tak si mohli začít lhát a podobně, že jo. A prostě celý se to tady, jako bych řekl, změnilo a zvrtlo do určité míry.
Nejenom to, já mám takový tušení, že ta řeč telepatická mohla být vlastně celkem velmi jednoduchá svým způsobem, nemusely tam být nějaký přesný termíny, protože v té době patrně nebyly žádné taková společnost, která byla takto technicky, patrně na výši, technicky, ano. A spíš pro tu techniku, ano, je potřeba, aby se lidi vyjadřovali přesně. Tam je to nutný, protože bez toho by to nefungovalo. Jo, ale to v telepatii asi dost dobře nejde vyjadřovat se na prostě.
Já samozřejmě nevím, jo, ale troufám si nesouhlasit podle teda některých těch, co fungovali v tom vědeckém výzkumu a spolupracovali s mimozemšťany na vědeckých těch, takže tam se bavili telepaticky.
Mluvím o té technice současné, která tady je, ano? Taková
to
je nějaká...
jedno, to nejsou, to jsou lidi, kteří na tom výzkumu pracovali nedávno. To znamená, to je, pracovali se současnou, nebo dokonce ještě nejen se současnou, ale s budoucí technikou, kterou tu teprve jako budeme mít. Jo.
No, já to tak cítím, možná, že to bude jinak, ale tak to cítím já. Ano.
Ale jinak moje zkušenost, kterou mám teda s přísedlíky, s kterými se samozřejmě bavím vždycky jenom telepaticky, tak jsem se bavil s Američanem, s Japoncem, nevím, ještě s nějakým z přírodních národů a problém to nebyl.
No, protože jsi se nebavil na těch prostě přesných empirických záležitostech, které jsou třeba v té technice. Ano.
To je sice pravda, ale jako stejně mi to přišlo zajímavé, že teda ten přísedlík na mě v uvozovkách mluví česky, jo? Nebo prostě mně se to v té hlavě objevilo česky. Kdo to tam nahoře překládá, než to přejde od přísedlíka ke mně, to nevím, ale... Ale tak, když se mi teda občas podařilo komunikovat se stromy nebo zvířaty, tak taky na mě mluvili česky. No. Ale byly to český stromy a český zvířata.
Dobrá. No tak jo, co máme tak, dál?
Teď bych jenom řekl organizační věci nějaký. Takže 17.2. až 19.2. je víkendový seminář v Radešíně, což je přibližně 60 km od Brna směrem na Prahu.
Ano.
A je to seminář, který bude jako v posledních době zaměřen hodně teda na ty přísedlíky a parazity, ale samozřejmě probere se tam širší škála těch věcí a je to o tom i se naučit ty přísedlíky ovládat a vůbec s tím pracovat. Potom druhé, je to na stránkách už. 12.3. bude přednáška v Ostravě v Oáze Poznání. Zatím to na stránkách mých ještě není, ale kdo by měl zájem, tak je možno si najít Oáza Poznání Ostrava a tam je taky i přihláška na tom. A potom hodně dopředu je 25. až 28. května Modrá harmonia, zase čtyřdenní seminář pro ty lidi, protože ty tady v tom Česku je těch možností víc, na tom Slovensku méně, tak to říkám i s velkým předstihem, taky se to teprve na stránkách objeví a bude možnost se přihlásit, aby si lidé případně mohli blokovat ten termín. Protože už se mi stalo, že mi napsali někdy, kdy to bude, aby si třeba blokovali ten termín, protože mají třeba takový druh zaměstnání, kde to musí vědět dlouho dopředu.
A hlavně nezapomeň, jsme se domluvili, že taky někdy na jaře, až bude trochu lepší počasí, bychom mohli udělat u nás na Poloučku tady u Plzně. Ano, takové to setkání taktéž. Ano?
No to se domluvíme, to není
problém. Aby tam měl nějaký volný termín ještě potom. Tam to záleží samozřejmě
volný termíny, na počasí. No, tak já zase těch seminářů nemám tolik, abych nenašel volný termín, to ne, to je v pohodě.
Dobře, tak, dopředu řečeno. Pístičku?
Ano.
Pauzu, dobře. Opuštěný mezi námi, jedem na toho.
Zima, nic mě nebaví. Černý sníh a šedivé listí oči mé unaví. Černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Opuštěný mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. možnost vám být trochu šťastný tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám, já jsem tak sám, domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání, marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Pátým rokem poselství z kosmu zaznívá jasný stručný text, však nikdo nevnímá. Vyšší zájem vidoucí oči zavírá a nejmocnější ve hře nechtěj vidět, jak oheň zhasíná. Proto ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Opepínající zemi jak lastura korál. Marná je zatím naše snaha skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám, já jsem tak sám, domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Tydu, dydu, dydu, la 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 la.
Vidíte, to písnička dohrála. A já tu ještě s dovolením mám takový jeden, nechci říct dotaz, ale takový upřesnění k té telepatii, jak jsme se tady o ní bavili. A dřív to tak nějak spěje k tomu, co jsem říkal já. Prý správná telepatie je v obrazech, barvách, pocitech, neboli specifických frekvencích a tak podobně. A to jenom napovídá mě, že právě v té tohle to se nenechá použít v technice jako takové, jak ji známe, že jo? Protože to by nic nefungovalo, kdyby to bylo jenom nějaký pocit. Takže právě v technice je třeba, jsou třeba ty exaktní záležitosti a to přes tu telepatii patrně nefunguje. Takže takhle nějak jsem to myslel.
Tak já si dovolím oponovat.
Určitě.
Protože je známá ta story, že jo, Jarda Chvátal o tom často.
Ano.
Mluvil o té Marie Orsič, ano, která dostávala naprosto přesné technické informace, podle kterých se stavili hvězdní nebo létající talíř, na které potom ona odletěla.
Ale to asi není ta telepatie, jak to má být, to patrně jsou informace, které přichází z hora, že to nebude komunikace.
Ne, to byla komunikace, jo? S naprosto jednoznačnou oni se představili všechno nějakou nějakou civilizací, já teď, protože moje mě na tohle není, já nevím, třeba 25 světelných let vzdálené planety, kde dostala přesné technické údaje, které samozřejmě zpracovávali odborníci, ale předávala jim žena, která o technice teoreticky nevěděla nic.
Tak možná tímto způsobem, ano, ale běžně by to asi
jinak jsem si ještě chtěl vyjádřit k tomu, co si čet, jako no. Mně se líbí ta formulace správná telepatie.
Ono to je to správná, co napomněl dodat, to je v uvozovkách.
Jo, takhle, protože to, že někdo ví, jak vypadá správná telepatie. No. Já myslím, že telepatie je všeho druhu a většinou ta komunikace je opravdu spíš verbální. Teda. Ale to samozřejmě to bylo třeba v tom filmu Nádherná zelená. Ty vyšší bytosti mají schopnost předat kompletní informaci. Jo. Kompletní to znamená nejen jako dejme tomu zvukovou nebo verbální, ale kompletní informaci. To znamená, oni když my když něco zažijeme, tak vyprávíme potom nějaký příběh, který popisujeme. Ale oni to předají celý. To znamená tam ten...
Celý poznatek už jako hotový.
Celý ten přijímající ano. subjekt vnímá přesně to, co ten dotyčný zažil, včetně všech zvukových, sluchových, chuťových, čuchových věmu a včetně emočního prožitku. Jo. Aha. Takže i to se dá označit teda samozřejmě telepatí. No.
Mimochodem to ještě neviděl, Nádherná zelená. Pěkný film. Má to jedinou chybu. Je to titulkovaný, no ale nevadí. Jinak je to moc pěkný.
Já bych řekl, že to má větší chybu.
A to?
Že to tady už není.
Jak, jo, že to tady ještě není. Tak, ne, no. Už není. Ještě, že to tady ještě není něco takové.
No, že to tady ještě není, no.
To je pravda, ano. To je, tam se o tom zmiňujou, jo, že to vlastně jako už vlastně dospěli tak daleko. No. Že vlastně dospěli tak daleko, že vypadali jako když to začínalo, že? A já to vždycky říkám, ono něco začíná, je to nějaká záležitost, pak se to začne všechno šíleně komplikovat. Jo, a pak díky tomu, že se to tak komplikuje, tak vlastně lidi začnou přemýšlet, že už se v tom vůbec nevyznají, tak to začínají zase zjednodušovat. A dospěhou vlastně do toho samého bodu, kde byli na začátku. Snad už s nějakým poznáním, že tak to, jak to dělali, tak už nikdy.
Vývoj jde po spirále, že?
No. Dobře.
Takže se to vrací do jako relativně stejného bodu, akorát, ale o úroveň výše.
Vyšší úrovni. Ano, ano. Tak jo.
Takže partnerské vztahy.
Ano, partnerské vztahy s blízkými v době začínající transformace. A já bych řekl taky během doby covidové a válečné jakési. Ano.
Budu sice mluvit víceméně o partnerských vztazích, ale týká se to samozřejmě vztahu se širším okruhem bytostí, zejména bytostí blízkých. To znamená i vztahy mezi rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli a kamarády, ale i vztahy pracovními. Z obecného hlediska probíhajících vlivů dochází i pod vlivem energií dopadající z kosmu a teda k tomu, co se děje teď. K tomu, o čem jsem již mnohokrát mluvil, a to k polarizaci. Zjednodušeně řečeno, slušnější se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími. Některý mi připadá, že už jsou tak neslušný, že už to víc nejde.
Ale... Tam je místa ještě, neboj se, na obou stranách.
No, říkám, že mi to tak připadá občas.
Je taky, mě taky samozřejmě, ale...
O tomto jevu mluvil i Corey Goods. Z tohoto pohledu pak můžeme rozlišovat v určité míře zjednodušení tři varianty partnerských vztahů, ale jak jsem uvedl, netýká se to vložně jen partnerů. Hodně ještě teda je to vztah rodičů s dětmi, částečně sourozenecký. První varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě slušnějšími. Druhá varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě neslušnějšími. A třetí varianta, na první pohled nejkonfliktnější, je ta, že jeden partner se stává slušnější a druhý partner ještě neslušnější. A myslím, že to v současné době, ta třetí varianta, ke které se dostanu, teda ještě se projeví na množství rozchodů dosavadních partnerů. První varianta je logicky, ale samozřejmě z našeho pohledu, nejvhodnější, protože oba partneři na sobě většinou pracují, otevírají si srdeční čakru a je reálný předpoklad, že jejich partnerský vztah se zlepšuje a může dokonce získávat i novou kvalitu. A často se stává, že získává. Toto se potom přenáší i na další členy rodiny a blízké a pomáhá to k celkovému vzestupu nejen rodiny, ale i celé společnosti. Druhá varianta z pohledu partnerů nemusí vést ke konfliktům, protože oba jdou většinou stejnou cestou, i když ani to nemusí být pravidlem. Mohou se být oba ještě neslušnější, ale každý jeden jiným směrem. Protože mohou jít sice špatným směrem, ale každý jiným. A pak samozřejmě k tomu konfliktu dochází. Osobně neznám mnoho vztahů tohoto typu, protože se s takovými lidmi, můžu říct, že naštěstí, nedostávám do styku, protože se asi nedá moc předpokládat, že tito lidé čtou či poslouchají Zelenku. Ti, co se stávají ještě neslušnějšími. Asi ten jejich názor na mě asi bude dost negativní. Negativní vliv na blízké a okolí je zřejmý u těch, co jdou tou sestavy ještě neslušnější. A nejhorší to může být právě ve vztahu rodičů k nedospělým dětem. Pokud jsem použil výraz nedospělý, tak je tím měno nejen věkem, ale i mentální vyspělostí. Stav zablokovanosti srdečních čaker či jejich menší průtočnosti nepřispívá ani vztahu těchto partnerů, takže také může dojít k totálnímu rozkolu, co se také často děje. Jejich nové partnerské vztahy však pravděpodobně nebudou mít lepší kvalitu, což si oni neuvědomují. Pokud někomu z této skupiny se podaří získat partnera se skupiny stávající se slušnějšími a pokud tento partner je dominantní, může mu to pomoct a může dojít k přeorientaci, ale pro toho slušného to je to docela dřina. Může se k tomu dobrovně rozhodnout i vzhledem ke svým karmickým vazbám s tímto partnerem. Třetí varianta je logicky nejproblematičtější, přináší mnohdy doslova tragédie, zejména pokud partneři ještě zabezpečují výchovu svých dětí. To mě tady docela jako dost, ty co dostávám ty žádosti o pomoc, jako jak to ty děti, když se ty rodiče rozcházejí, jak to odnášejí, to je fakt jako docela nejhorší na tom. Na první pohled by se sice mohlo zdát, že ten slušnější partner mohl situaci odhadnout již při rozhodnutí o společném životě či dětech, ale situace zdaleka není tak jednoduchá. Připomínám, že v počátečním vztahu nemusely být mezi oběma partnery velké rozdíly ani ve výšce frekvence vibrací, protože teprve polarizace jejich tendence zvýšila a situaci v rodině zdramatizovala. Nůžky ve výšší frekvence vibrací se rozevírají. Často se pak stává, že ten slušnější dochází k závěru, že v takovém vztahu se to nedá vydržet a tento závěr bývá mnohdy i oprávnění. Ještě přijatelná situace je ta, když podobnému závěru dochází i ten méně slušnější ale většinou tomu tak nebývá. Jsou ale také varianty, kdy ten méně slušný dojde k závěru, že jeho partner, který se vydal na duchovní cestu, se zbláznil a že s ním proto nedá žít. Zejména muži mají tendenci akt rozchodu chápat, protože jsou to alfa samci často, že jo? Nebo prostě vůbec to chápou jako akt ponížení či porážky.
Souhlasím.
Ozvláště, když mají pocit, a také často i oprávněný, že po materiální stránce poskytují rodině slušné zajištění.
Souhlasím.
Při zablokované srdeční čakře se ani nedá očekávat, že by vnímali jiné potřeby partnera či blízkých, než jsou potřeby materiální. Velmi častým souvisejícím jevem je pak vyřizování účtu přes majetkové vztahy a bohužel zejména přes děti, což ti slušnější obzvlášť těžce nesou, a také to bývá často důvodem, proč ten slušnější i v takovém pro ně nepřijatelném vztahu se trvává. Což bývají zase většinou ženy. Z druhé strany někdy ten slušnější, protože nechce polarizovat i děti, tak třeba se i zbavuje teda té možnosti výdat děti a působit na ně, protože ví, že prostě proti němu je taková štvanice ze strany bývalého partnera, většinou teda ženy, včetně i příbuzných, že prostě těm dětem by to nedělalo dobře. Je to opravdu těžké dilema, když ty slušnější mají ty děti, do kterého se většinou dostávají ženy, ale ani u mužů tato situace není výjimkou. Vždy mohou doporučit se minimálně pokusit na vztahu zapracovat, zejména jsou-li nedospělé děti například stálým, dokud jsou ve vztahu, jsou nedospělé děti a například tou formou je stále posílení energie srdeční čakry tomu partnerovi druhému. Kromě toho je tu varianta, že když skutečně usilovně a úspěšně pracují na otevření své čakry, což má vliv i na zvednutí frekvence vibrací, tak to nejen teoreticky, ale prakticky nemůže nezanechat vliv i na tomto partnerovi. Když si zvyšuji svou frekvenci vibrací, tak to má vliv i na vyšší frekvence vibrací partnera. A pokud nemá tendenci být vyloženě silně neslušný, tak se může stát, že i u něj časem se ta tendence k neslušnosti převáží k té tendence ke slušnosti. Znám takové případy. Ale je to opravdu docela opravdu dřina a chce to určitou míru sebeobětování, když k vám se chová někdo neustále jako ošklivě a negativně, tak mu ještě dokázat posílat energii ze srdeční čakry. Vím, že mi několik lidí, ne tak úplně málo, že prostě, že vědí, že by to bylo dobré řešení, ale že to prostě nedokážou. Že prostě nedokážou se přenést před to, jak ten druhý se k ním chová, aby dokázali mu posílat lásku. Jako formálně se dále cos, ale aby opravdu ta energie, protože ono nestačí si jenom říkat tak, přijmu energii do srdeční čakry a pošlu mu ji, jo. Ale musí tam v tom ta láska být, když tam není, tak to nefunguje. Takže naše otevřená srdeční čakra vždy může přispět k harmonizaci vztahu. Setkávám se s lidmi, zase jsou to většinou ženy, ale i muži to někdy bývají, kteří projevují obavy, že při svém rychlém vývoji utečou natolik svým blízkým, které mají opravdu rádi, že je nějakým způsobem ztratí. Popravdě řečeno, opět tím trpí hlavně ženy. ze své praxe mohu potvrdit, že se nejedná o výjimečné případy. Existují dva základní druhy obav, které přichází v úvahu. Za prvé, vzhledem ke své dosažené úrovni vývoje mohu mít pocit, že se svými blízkými již nemohu dále žít. A za druhé, že tento pocit budu mít oni vzhledem k mé osobě. Z čeho může vznikat myšlenka, že se svými blízkými již nemohu žít? Důvodem pro nemožnost dalšího soužití bývá pocit, který je často uměle implantovaný ne zcela vhodnými duchovními informacemi a těmi, co o duchnu přednášejí, že náš vývoj bude znesnadněn, případně dokonce znemožněn při pobytu s lidmi na vibračně nižších úrovní. Já samozřejmě tento vliv není možné zcela pominout, jo? A je určitým zatížením již tak relativně nelehkého úkolu. Je nepochybné, že blízkost lidí s hrubými vibracemi nemůže mít kladný vliv na zvyšování či zjemňování našich vibrací. Na druhé straně je třeba nezapomínat na důležitou informaci. Práce na sobě je prací pro druhé, práce pro druhé je prací na sobě. A kromě toho, pokud teda někdo i má tu možnost se podívat někam do minulých životů a na ty karmické vazby, je možné, že jsme opravdu si tento toho partnera, když jsme se rozhodovali o tom našem životě, že jsme se vybrali, nebo dokonce jsme se s ním domluvili na tom společném životě, abychom mu pomohli postoupit nebo prostě zapracovat na sobě. Ale já samozřejmě to říkám do určité míry z obecného hlediska. Jo? To není na posouzení konkrétního případu, protože mohou být případy, kdy to skutečně nemá smysl. Jo? Pokud je někdo těžký alkoholik a agresivní opilec, no tak to fakt nemá smysl s ním žít. A nedá se mu pomoct. Rovněž není možné zapomenout i na vysokou pravděpodobnost toho, že některé osoby pro svůj vývoj a pro plnění svého životního úkolu potřebujeme. A nemusí to být osoby z našeho pohledu vyslovně pozitivní. Je vysoce pravděpodobné, že jsme si při volbě své inkarnace cíleně vybrali právě takové partnery, jaké jsou. A já znám více těch lidí, což jsou normálně hodný ženy, všechno inteligentní a prožili si 10-20 let života s manželem, že to třeba nikdo nechápal, proč, jak je možný, že s ním byli, že jo, tak dlouho. Ale platí to obráceně, že jo, i muži s ženami, není to jenom, že by jenom ženy trpěly. Na představách lidí o tom, že při svém rychlém vývoji ztratí své blízké, je nejpodstatnější ta skutečnost, že se jedná o strach. Strach z toho, že skutečnost v budoucnosti nebude odpovídat jejich představám o tom, jak by ta skutečnost měla vypadat. A jak známo, motivace strachem má téměř vždy vliv negativní. Je důležité si uvědomit, že podnětem k takovým představám není láska, jak si myslíme. Já ty lidi, jako mám je, já je miluju a teď, když se jim vzdálím, tak oni nebudou chtět mnou žít. Jo. Takže to není láska, ale je strach. Ale pokud opravdu stoupáme na své duchovní cestě nahoru, v uvozovkách teda nahoru, ale stoupáme, zvyšujeme si frekvenci vibrací, tak by se naše schopnost bezpodmínečné lásky měla zvětšovat. Logicky by se tak synchronně měl zvyšovat nebo zvětšovat i okruh lidí, které milujeme. Pokud někoho opravdu miluji, nemůže to být samo o sobě důvod k tomu, aby ho opustil nebo se zhoršil můj vztah k němu. Bohužel se nám někdy stává, že po získání určitých vědomostí či schopností vyroste spíše naše nego, ta negativní část ega, než naše schopnost milovat. Jo, dochází k takové té duchovní píše. Byli lidi, kteří prostě po návratu z nějakého semináře řekli, tady s tebou já nemůžu žít. Naštěstí to vyprchalo, počas se zase vrátili. Dochází k tomu zejména, jsme-li zaměřeni více na cestu poznání, než na cestu lásky. Proto vždycky doporučuji nezapomínat na tu cestu lásky a pracovat na své srdeční čakře. Pak se samozřejmě může stát, že okruh bytostí námi milovaných se zúží. Preference cesty poznání na úkor cesty lásky, může zapříčinit vznik pocitu, že nás někdo v našem vývoji brzdí, což se pro nás může stát důvodem, abychom ho opustili. V obou případech se jedná o nepochopení toho, že člověk, který je duchovně vysoko a na své cestě hodně pokročil, se může chovat v běžném životě naprosto normálně. Já už jsem o tom také mluvil, že si někdo představí, že když je osvícený, takže na sebe hodí oranžový prostěradlo, zasedne do lotosového květu a nedělá nic jiného, než medituje. Ale to je skutečně nesprávná představa. To je naopak člověk, který dokáže žít v této naší realitě se vším všudy. Může se jednat o člověka, u kterého si bez jeho bližší znalosti nemusíme vůbec ničeho všimnout, ničeho duchovního či osvíceného. Skrát kromě jisté vytříbenosti ducha, jak to formoval Paul Branton. Nejedná se o lidi, kteří se vznáší kdesi mimo čas a prostor, kteří meditují po celé dny a noci a mluví jen o Bohu nebo o vesmíru. To je naprosté nepochopení. Duchovně skutečně vysoce vyspělí lidé, co mají obrovskou pokoru a proto jsou účastní normálního života. Skutečné osvícence či jogíny, jak se tomu někdy říká, nepoznáte bez blížšího seznámení se s nimi a bez jejich prozrazení se, protože žijí z pohledu ostatních celá normálním životem. Velmi zkreslená, ale mám obavu, že i rozšířená je představa právě to, co jsem říkal, že si oblekne oranžové prostěradlo, prosadí se do lotosového květu a tak to stráví zbytek života. Já si myslím, že právě je potřeba si uvědomit jednu věc, jo? Když teda se bavíme o té duchovní vyspělosti. My jsme si vybrali tu roli v tomto životě, my jsme se vybrali prostředí, rodiče a všechno. To znamená, když jsme takzvaně duchovně na výši, tak chápeme, že to není o tom se z tohoto prostředí co nejrychle dostat někam, odjet do ašrámu a tam strávit zbytek života nebo něco podobného, ale prožít si ten život tak, jaký je, s tím, že naopak máme tendenci pomáhat ostatním, ale i pracovat na sobě, protože dokud se inkarnujeme, tak práce na sobě je vždycky. Vždycky je na sobě co dělat. Současná situace, kdy dopadají z kosmu silné energie, a teď teda ta situace, co je na planetě, a lidé bývají unavení a podráždění a mnozí lidé ani netuší, co by mohlo být příčinou, tak partnerským konfliktům přispívá, a to i těch lidí, kteří o energii z kosmu a jejich učinících vědí. K těm konfliktům v tom partnerských vztazích to prostě přispívá, protože já nevím, jak bych to přirovnal, je to určitý tlak, ty silné energie. A oni už proudí dlouho. Akorát, že oni jdou po určité vlnovce, po takové sinusoidě, protože ten neustálý tlak by byl pro nás příliš silný, tak se vždycky zeslabí, pak zesílí. Když lidé vlivem kosmických i jiných vlivů nemají dostatek energie a nemají v podstatě žádné znalosti, jak energie dočerpat přes čakry pránou, tak to řeší dvěma způsoby. Za prvé potravou, to je znamená z mrtvých bytostí, což ale nejsou jenom živočichové, dodávám pro jistotu, protože i zelenina jsou bytosti. Dochází tak přejídání nebo nedostatek energie řešen sladkými pokrmy nebo alkoholem, ze kterých je velký přísun energie. Myslím si, že i to má svůj vliv na na zvýšení obezity, jak v Česku, na Slovensku, tak víceméně ten projev je v celém světě. Tím druhým způsobem je tím druhým způsobem do doplňování energie je odčerpávání energie z živých bytostí, které jsou na blízku, což je normální věc, dějící se běžně. Tento proces odčerpávání energie neprobíhá na vědomé bázi. Tito lidé si neřeknou, tak teď mám málo energie, tak si od někoho sosnu. Teda jsou i tacoví, jsou i takoví ty energetičtí upíři, kteří to dělají vědomně. Obzvlášť v dnešní době, kdy ta informace o tom, o životních energiích je poměrně rozšířena, tak si řeknu ano, tadyhle si vezmu energii, tenhle člověk vypadá, že jí má dost. Najdou se jiné formy odčerpání energie, než ta vědomé. Vyvolávají se konflikty, používají se nástroje, jako je agrese či pláč. Pro vyvolání konfliktu se vždy najde nějaký důvod, zejména v partnerském vztahu. Vždy se najde něco, co ten druhý dělá špatně a máme cítíme plné právo mu to vytknout či vytýkat, případně kvůli tomu vyvolat hádku. A samozřejmě ty formy získávání energie jsou i přes to citové vydírání, přes ten pláč a podobně. Takové, to ty už mě nemáš rád, už mi nosíš kytky jenom jednou za týden nebo něco takového, teď jsem si vymyslel teda. Tak to jsou prostě ty věci, které vlastně ten člověk čerpá z toho druhého. A pozor, není to omezeno na ženy, i muži umí si takzvaně vybrečet energii. Důvodem tohoto textu je, že chci upozornit a zdůraznit, že současná situace nahrává podobným konfliktům a že je potřeba si na to dávat zvýšený pozor a uvědomovat si, že podstatou konfliktu či potenciálním konfliktu jsou právě naše emoční stavy, silně ovlivňované dopadajícími energiemi z kosmu. A samozřejmě v těch poslední době i to, co se děje, což je ten koronavir, válka na Ukrajině, dramatické volby a podobně. Nemalý a dle mého názoru zcela cílený vliv na to má i stav společnosti, jaký u nás, tak i ve světě, který nijak nepřispívá pocitu štěstí a spokojenosti jednotlivých lidí. Opět zdůrazňuji, že je důležité postupovat těmto informacím zcela bez emocí, nenechat se emočně zatáhnout do emočních stresů z toho, co se děje ve světě i u nás. Důležité je uvědomění si, že současná situace je skutečně výjimečná proti dobám předchozím, kdy nároky na každého člověka z pohledu energetického i z pohledu emočního vypětí je výraznější, než byla dříve. Tam, jak už jsme tady o tom jako více mnohokrát mluvili, samozřejmě někteří lidé to řeší tím, že prostě to vůbec nesledují, co se děje. Jo. Což zrovna já těžko můžu říkat, že bych to doporučoval, protože to nedělám. Ale důležitá věc není to, jestli něco sledujeme nebo co se kolem nás děje. To, co je na tomto nejdůležitější, je jaké my tomu přikládáme emoční vážnost. Jo. Jaké emoce to v nás vzbuzuje. Když si pouštíme i jako, já to nedoporučuju, ale přece jenom, když si pouštíte tu televizi a nedej bože i ty zprávy, tak je potřeba být k tomu emočně inertní, jako necitlivý, jo. Nevnímat to, nenechat se tím vytočit. Jako tím nemyslím, že když někdo vykřikne nějakou, toto je takové uvolnění, jo. Nejsou to vždycky přímo zdvořilostní výrazy, to se ozvou, ale to, k tomu ty výrazy byly stvořeny, aby došlo k určitému uvolnění.
Já tomu říkám, ten zapnout ten filtr, když si zapnu televizi, musím zároveň zapnout filtr, ano, na takovýhle věci.
No, ale já mluvím hlavně o tom emočním filtru, jo.
No, samozřejmě.
Nepřipustit tam, aby to s naším vnitrem cokoliv dělalo. Sledovat to, samozřejmě. Jako když se dívám nějaký film, ano. Historický, 50 let starý třeba. Že?
Ano, přesně tak.
Ale je potřeba si skutečně uvědomit, že ta dnešní situace, ta současná situace je opravdu velmi výjimečná. Já bych tě, Pavle, požádal teď ještě o jednu písničku, abych si trochu odpočinul.
Dobře, mrkneme se na to. Takže pohled na dno duše, to se tam hodí teď.
Ano.
Jsme tak, to, dáme to tam. Čekaj, si najde. Někam se mi zatoulala myš, jo, tuhle je. Aha. Tak jo. Takže
myši se toulají.
Potvory jedny.
V ledě modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledí, na co vše se můžu ptát, co všechno objeví. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání. Až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledám, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den, ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. Se těším na svítání, co nového mi zas přinese, možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese, božská recese.
No, takže druhá písnička zazněla, druhý obrázek tam byl, ten byl trochu těžší, ale přesto někteří z vás docela uhodli. Já nevím, jestli už to nemáte jeden nafocený a vždycky, když tam přijde ten obrázek, takže já k tomu asi 40 nebo kolik a to opakuju pořád nějakým způsobem, tak jestli už když se nekouknete na ten, prostě na to, jak to vypadá, tak jestli už to rovnou neidentifikujete tímto způsobem. To bylo docela těžký uhodnout. No nic, máme tady kolik? 37, 40, už bude skoro. 20, 40 skoro. 20 minut do konce. Míra už prakticky se chýlí ke konci se svým dnešním vysvětlováním celého toho tématu, který je partnerský vztahy a vztahy s blízkými v době začínající transformace. Míro, ta transformace, to už se říká, že začala, že já už si pamatuju tak 10 let. No
ale, jo, no.
Ale to
já
je
vím.
To je jedno. Já bych napsal v době průběžné transformace, když tak. Jo. No, ale jinak...
v době ještě nezačínající transformace.
Nebo ještě nezačínající. Ano. Tady jsem viděl nějaký dotaz, sakra... Já nevím, kde. Tady to ještě Lumír píše. Nebo se to na... Jo. Ještě k té telepatii, furt tady mu to nedá se spát. Jsme v prvé řadě vědomí, neboli světelná energie, a proto ta správná, zase v uvozovkách, telepatie je v obrazech a pocitech pociťovaných všemi smysly. Ano, takže to je možná
no,
to, jak
jsi
říkal...
Já jsem mluvil, no.
No, to je tak, jak jsi o tom mluvil, ano. No, ano. No, tak asi to tak opravdu bude. Jinak tu žádný jiný dotaz patrně nemám. Zavolejte ještě, já řeknu číslo 608 12 14 19. Dnes máme 7.2. Takže můžete volat, telefon je připraven, doufám, že není vybitý, ještě tam trochu zbylo. Baterek, takže můžete samozřejmě volat. A bylo by to docela vhodné, protože máme 20 minut do konce a potřebovali bychom trochu, nechci říct pomoc, ale s tím, že se zeptáte, tak se ten čas trošičku samozřejmě natáhne a může to přinést i někomu i různé poznání. Tak, prosím.
Další nezanedbatelný vliv u lidí, kteří na sobě pracují, je to, že se stávají senzibilnějšími a citlivějšími na to, co se děje. Ono se toho ve světě neděje zdaleka tolik negativnějšího než dříve, i když teda v poslední době asi jo, ale máme o tom díky internetu mnohem větší informovanost a také vzhledem ke zvýšené citlivosti tyto děje vnímáme mnohem intenzivnější. Já bych ještě chtěl říct k tomu, k té práci na sobě, jako v těch vztazích, to je je to trošku mimo to, co teď říkám, je to, že když se opravdu zapracujeme na sobě, tak jsme schopni se potom podívat třeba i na minulé životy a na vztahy, které jsme měli v minulých životech se svými blízkými, kterými teď žijeme, a díky tomu pochopit třeba, proč se některé věci dějí, proč ten druhý třeba tak reaguje, jak reaguje, a může nám to samozřejmě pomoct ve vztahu k tomu druhému člověku. I ve vztahu k tomu, nebo i ve prospěch toho, abychom mu dokázali lépe pomoct. Nebo on nám teda. Tak to jsem jenom odbočil, ale považuji to za důležité, protože to opravdu jako je to dost jako pomocné, když máme tu schopnost vidět, protože to kolikrát nebývá zdaleka jeden život, bývá to více životů, a když to vnímáme, tak chápeme, proč se něco děje, ne, proč se někdo k nám tak chová, a víme, že třeba na něco bychom měli reagovat s vědomím toho, co jsme si prožili v těch minulých životech. Citlivější lidé vnímají napětí ve světě i bez informací o konkrétních událostech, které způsobují. Nevím, jestli patřím mezi citlivější lidi, ale někdy se opravdu probudím ráno a jsem naprosto bezdůvodně nervózní. Jo. Takže mně se to také občas děje, ale já nevím, nemám ty zprávy, protože ty věci, které se dějou pod tím povrchem a jsou významné, tak ty se dovíme, buď to vůbec nedovíme, nebo se dovíme s velkým zpožděním, ale ne v tom okamžiku. Lidé pociťují určitou nervozitu či napětí v sobě, aniž proto mají důvod ve svém osobním životě, a většinou si neuvědomují, že je to citlivost na napětí ve světě. A nemá to zase až tak málo lidí. Toto vnitřní napětí, jehož podstatu si lidé neuvědomují, je také zdrojem zcela zbytečných konfliktů, a bohužel lidé si nachází příčinu v chování těch druhých, nebo prostě záminka. To zdůvodnění, jo, proč mě někdo štve, se najde vždycky. Nebo to zdůvodnění, že mě někdo naštve, ačkoliv příčinou naštvání je moje vnitřní rozpoložení a ne chování toho druhého, které se chová třeba úplně stejně tak, jak se choval v uplynulých 20 letech. Ačkoliv by se mohlo zdát, že o tomto fenoménu mluvím příliš ze široka, tak si myslím, že informací v tomto smyslu je málo a jsou velmi potřebné. Doufám, že alespoň části lidí tyto informace pomohou si v konkrétní situaci uvědomit příčinu jejich napětí či nervozity, uvědomit si objektivní příčinu a případný konflikt buď to neroznítit, či alespoň neeskalovat. To je opravdu velice důležité. Velice důležité si uvědomit, že pokud něco vnímáme jako konflikt, tak je dost často příčina v nás, i když samozřejmě je to vyvoláno tím druhým. Ale oni teď mluvím stále o tom rodinném prostředí, ale i pracovním, že jo? Tak může to být jednání, které je úplně stejné jako před týdnem a před měsícem, ale vzhledem k našemu rozpoložení v nás budí ty negativní emoce, ačkoliv třeba, když jsme v pohodě, jako pozitivně vyladěni a jsme v pohodě, tak jsme schopni na to zareagovat nějakým vtipem, úsměvem nebo odchodem v případě v naprosté pohodě. Nebo v pohodě, ono, když je někdo na nás negativní, tak to úplná pohoda většinou nebývá. V tom lepším případě, když už jsme natolik vědomí a uvědomujeme si naše negativní rozpoložení, které takřka vždy je provázeno úbytkem energie, nedostatkem energie, zejména v té třetí čakře, tak když jsme schopni si toto uvědomit, tak je samozřejmě dobré dočerpávat vědomně chybějící energii nejčastěji přes tu žaludeční čakru nebo do žaludeční čakry a samozřejmě optimálně je vždycky pracovat i s tou srdeční čakrou. To znamená, když se probudím ráno nebo sem a mám na to chvíli čas, samozřejmě v tom raním zmatku to bývá někdy složité, ale dá se na tom pracovat i při cestě dopravními prostředky nebo dokonce i když jsme třeba na záchodě nebo ve sprše, tak prostě dá se vědomě přijímat ta energie a člověk ji doplní a to napětí se uvolní a potom ty reakce na ostatní lidi jsou daleko citlivější a tolerantnější. Mnoho lidí z těch, kteří se probouzí, bych řekl, že tak 70-80% mají pocit, že tu mají nějaký úkol. Už jsem o tom tady, myslím, mluvil, že za mnou chodí lidi a řekni, Mirku, já mám pocit, že to mám nějaký úkol, řekni mi. Ale to já nevím, to si musí zjistit sami, že. Mají pocit, že se sem na zemi neinkarnovali jen proto, aby si tu zažili nějaký příběh, ale a proto, aby tu v rámci transformace něco vykonali. Mají pocit, že tu mají nějaký úkol, ale většinou zatím nevědí jaký, což do určité míry rovněž u těchto lidí zvyšuje míru neklidu a nutí hledat zdroje, ze kterých by mohli načerpat informace, které by jim pomohly jejich úkol objevit. A je to opravdu dost často jako silné nutkání. Já znám těch lidí relativně dost, kteří říkají, přece tu tady nejsem jenom, abych chodil do práce a pak domů najet se a šel spát. Já tady, zvlášť v téhle době, jo, to je transformační. Ono k té transformaci dochází, když to není na té, když to teď momentálně se to tak na tom vnějšku tak nejeví. Jo. Tak tito lidé pak i žijí pod určitým tlakem, že by měli něco udělat. Ale jak já říkám, vždycky každý z nás může dělat jednu věc a to je posílat energii ze srdeční čakry. Komukoliv, partnerům, dětem, lidem v autobuse, v tramvaji, ve vlaku, na pracovišti. To prostě, a ono se řekne, ono to vypadá, no jo, takovýhle úkol, no to může dělat každý. No a co? Může. Tak to dělejme. Ono se to vypadá jako taková bezvýznamná věc, ale kdyby to tady dělalo 50% lidí, tak to tady vypadá jinak. Kdyby 50% lidí neustále pracovalo se srdeční čakrou, protože je potřeba si také uvědomit, že v okamžiku, když, jak já to doporučuji, přijímám energii sedmou čakru do srdeční čakry a o to teď posílám energii komukoliv, všem, tak co se děje? No tak samozřejmě zprůtočňuju tím neustálým průtokem zprůtočňuju i svoji srdeční čakru a zvyšuju si frekvenci vibrací a má to, že posílám tu energii druhým, má i kladný vliv a účinek na mě. Takže tito lidé, kteří jako pociťují, i když ještě nejsou ani probuzeni, tak pociťují ten tlak, tak je potřeba si uvědomit, tito lidé si současnou inkarnaci vybrali zcela záměrně a s konkrétním cílem. Ale tento záměr a cíl ještě nevyplul na povrch jejich vědomí. A to, že si ho vybrali, ten konkrétní, mnoho lidí je zde inkarnováno v této době právě kvůli této době. Právě kvůli té transformační době, aby to prožili sami na sobě, aby se posunuli nebo aby pomáhali druhým s tou transformací. Samozřejmě i tyto vlivy, ten pocit, že bych měl něco vykonat, mohou působit komplikace v partnerských vztazích, protože pro ty partnery, kteří nemají sebe menší tušení o takovýchto věcech, se mohou zdát některé projevy jejich partnerů zcela nepochopitelné. A bohužel často v tom neklid dříve pohodového partnera spotřebují spíše zhoršení toho partnera. Říkám, to jsou mnoha případech lidí, kterým nemá smysl říkat, já to vím, že tu mám něco vykonat, protože není potřeba v učích toho druhého vypadat jako blázen, který proto nemá žádné pochopení a žádné porozumění. Takže ta naše pocit, že mám něco vykonat, vnímáme jako určitý tlak, může mít i tenhle ten negativní vliv a je potřeba s tím pracovat. V případě, že člověk o tomto svém pnutí ví, je vhodné, pokud je to jen trochu možné, jo, se svým partnerem o tom pohovořit. V tom horším případě, kdy o tom probouzející se partner ani neví, se může stát, že tento partner sám chápe svůj stav jako zhoršení a obvinuje se i ze zhoršení partnerských vztahů. Má pocit, že to má negativní vliv na ten partnerský vztah, což opravdu může mít. Problém je, že bez poznání a pojmenování příčin se ze začarovaného kruhu sám nedostane. A myslím si, že takových lidí jako v současné době není zas tak málo. Doufám, že i třeba tento text může pomoct těmto lidem, aby pochopili, co se s nima děje v té současné situaci, pomoct v sobě se orientovat a dle toho na sobě i případně na svém okolí pracovat a působit na ně. Nejmenší problémy v dnešní situaci mají děti, protože děti ji vnímají jako zcela přirozenou a dokonce jsou schopny vnímat i své úkoly a nemají s tím žádný problém. Tím úkolem může například být pomoc rodičům vyrovnat se s transformací a úspěšně jí projít. Někdy ty děti jsou pro, samozřejmě v mnoha případech jsou děti problematické a jsou závažím, ale v některých případech jsou opravdu pomocnou duší, která těm rodičům přináší radost, lásku a díky tomu jim to pomáhá daleko lépe projít tím obdobím. A některé ty děti opravdu jsou na vysoké duchovní úrovni, i když se to neprojevíme tak moudrými slovy, protože k tomu ani nejsou vybaveni tím slovníkem a ani by to nechtěli dělat. Že? A možná, že i ty jejich rodiče, kdyby nějaké dítě říkalo ten text, třeba co říkám teď já, tak by to třeba osmileté dítě, tak by to ani nenesli dobře, jo. Naopak by mohlo dojít k odmítnutí toho textu jenom proto, že nějaký osmileté dítě mě přece nebude poučovat. Já jsem taky řešil jednu situaci, kdy otec měl konflikty se svojí 15-letou dcerou a měl pocit, no dík, já jsem přece otec. Ona mě musí poslouchat, když jsem otec. Nemělo to jako poslouchat rozkazy, ale poslouchat jeho moudrost. A někdy ty děti jsou opravdu moudřejší než jejich rodiče. Obzvlášť teď, co jsem inkarnovali za ty děti. Současná doba skutečně vyžaduje vysokou míru tolerance v duchu mého oblíbeného výroku. Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec. A intenzivní práce na srdeční, případně i krční čakře, což, jak jsem mnohokrát zdůraznil, není jen provádění meditací. Zejména ta práce na srdeční čakře je každodenní činnost. V každém okamžiku, v každém toho, když jdeme lesem a s milým úsměvem někoho pozdravíme, je to práce na srdeční čakře a práce ve prospěch celého lidstva. Ono se to nezdá, ale prostě tyhle věci, když jsme někde v obchodě a usmíváme se nebo řekneme něco vtipného, ty lidi se zasmějou. Je to věc, která se zdá bezvýznamná, ale opravdu není. Tak je opravdu důležité, kromě té meditace na tu srdeční čakru, tak opravdu se chovat v běžném životě co nejsrdečněji, jak bych řekl, ono to slovo vypadá ošklivě, nejmileji k ostatním lidem. I když chápu, že to vždycky nejde. Ani mě se to vždycky nedaří. Když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak má lepší vztah ke svým blízkým, čímž myslím, jako blízkými v tom slova smyslu, jako jsou na tom pracovištích a podobně, protože někdy jsme s některými lidmi daleko více hodin než vlastními rodinnými příslušníky, protože s nimi jsme třeba 8 hodin, což potom už třeba ani doma nejsme, protože každý má svoji práci, činnost, takže samozřejmě to platí i na ty pracovní vztahy. Takže ten lepší vztah ke svým blízkým, a když má člověk tu otevřenou srdeční čakru a je tolerantnější, je schopen tolerovat i výkyvy nálad svých blízkých. To, o čem jsem teď mluvil, samozřejmě pozoruji sám na sobě. Nijak se z tohoto fenoménu nevýjímám a pociťuji na sobě v některých okamžicích zvýšenou míru nervozity, což se někdy negativně projevuje i na mém chování. Při popisu různých situací v partnerských vztazích je nutné nezapomínat i na karmické vazby, které tento stav nepochybně silně ovlivňují i přes sebesilnější energie dopadající z kosmu, na což nelze zapomínat a svádět vše na kosmické energie. Inkarnační propojenost rodinných příslušníků a blízký bývá silná a lidé se vyskytují v různých rolích vůči sobě a tyto během inkarnací obměňují a převracejí. Znalost těchto inkarnačních vazeb nám může velmi pomoct při orientování se ve spletitosti a někdy až nepochopitelnosti vzájemných vztahů. Toto zase vyšlo.
Ale je zajímavý, všimně si, jsem říkal, že to je 20 minut, jo, dokonce. Ty jsi říkal, že to už taky moc nemáš. Hele, a ono je 20 minut pryč a mě to přišlo tak 5 minut. Nezdá se ti to taky? Tady byl nějaký časový skok.
Jo.
No, takže nic. Dobrý, v pořádku. Takže děkujeme všem, že poslouchali. No a nezbývá, než se rozloučit a těšit se na příští týden, zase v úterý. Pro všechny, kteří sledují Svobodný vysílač, konkrétně Studio Plzeň, tak zítra od 21 hodin s Oldou Lukášem Zkoumavka, satirický pořad. Toť vše zatím a mějte se moc krásně. Hezký večer, Míro, hezký večer, posluchači.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost. Zajít si bytom.